Bendir svo.
Virðulegi forseti, já, ég sat þetta þing og ég einmitt lyft upp hönd til þess að gefa merki það að ég teldi okkur hafa skýrt plan. En þegar að rættir það hvort að plan er til staðar ekki, þá er nú spurningin svo plan við hverju. Samfylkingin telur að Evrópusambandið sé eitthvað konar heildarlausn planið með stóru pjei og greini við öllum okkar vandamálum. Okkar áherslur birtast annars vegar í stjórnarsáttmálanum, hins vegar í ríkisfjármála áherslum í fjárlagafrumvarpinu. Þar er planið að stöðva skuldasöfnun. Okkar nýja plan byggir á því að hætta að reka ríkið með halla. Það er bara mjög einföld hagfræði sem býr þar að baki. Hún er svo, ef þú eyðir ekki með efni fram, heldur leggur áherslu á að eiga fyrir útgjöldum, þá mun þetta svona smám saman fara að lagast. Þá fáum við alvöru viðspyrnu. Það er svona grundvallarplan sem við störfum eftir í dag. Við leggjum líka áherslu á að eiga gott samstarf með atvinnulífinu til þess að störfum fjölgi í landinu. Vegna þess að planið okkar gengur út á það að ef að störfum fjölgar á Íslandi, þá fáum við meiri getu, frekari burði til þess að rísa undir rekstri velferðarkerfisins, til þess að standa okkur betur í heilbrigðismálum, menntamálum og öðrum sviðum, samgöngum og annars staðar þar sem máli skiptir. Það sem kallað er eftir því að við færumst framar eftir framabrautinni. Það er plan. Að gera það ekki á grundvelli þess að taka lán og við höfum líka trú á framtíð Íslands vegna þess að hér eru gæði, auðlindir, mannauður sem að við viljum nýta til þess að auka samkeppnishæfni landsins í samkeppni þjóðana. Og það er hægt að gera með öðrum hætti heldur þeim að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég tók reyndar eftir því að háttvirtur þingmaður, formaður Samfylkingarinnar, spurði sérstaklega þennan fyrirlesara á fundinum hvort að það væri ekki nokkuð ljóst að eina leiðin út úr vandanum væri svo að gangi í Evrópusambandið og taka upp evru og fékk neikvætt svar.
Til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll